Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Feature Engineering for Machine Learning Principles and Techniques for Data Scientists ni na Alice Jeng at Amanda Casari, ay isang praktikal na aklat sa data science at machine learning. Hindi nito inilalagay sa sentro ang pagpili ng pinakamodernong algorithm. Sa alip, ipinapakita nito kung paano gawing kapaki-pakinabang ng mga numerical feature ang hilaw na datos upang may malinaw na impormasyong magagamit ang modelo. Saklaw nito ang mga karaniwang uri ng datos, kabilang ang numero, kategorya, teksto at larawan. Gumagamit ang mga halimbawa ng Python at mga tool na pamilyar sa maraming practitioner gaya ng NumPy, Pandas, Scikit-learn at Matplotlib. Ang ayos ng libro ay nakatuon sa mga tiyak na problema sa datos, kaya mas madaling iugnay ang teknik sa aktual na gamit nito. Mahalaga ang layunin ng aklat dahil maraming proyektong machine learning ang nabibigo, hindi dahil kulang ang algorithm, kundi dahil mali, maingay, o kulang sa kahulugan ang representasyon ng datos. Ipinapakita ng mga may akda na ang mahusay na feature engineering ay pagsasanib ng matematika, pag-unawa sa domain at maingat na pagsusuri. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang feature engineering bilang pagbuo ng tamang representasyon ng datos. Ang pangunahing ideya ng aklat ay simple ngunit madalas napapabayaan. Hindi direktang naiintindihan ng karamihan sa machine learning model ang kahulugan ng hilaw na datos. Kailangan itong gawing mga feature na nasusukat at maihahambing. Halimbawa, ang isang petsa ay hindi lamang numero sa kalendaryo. Maari itong maglaman ng impormasyon tungkol sa araw ng linggo, buwan, panahon o agwat mula sa isang mahalagang pangyayari. Ang isang halaga naman ay maaaring mas kapaki-pakinabang kapag tiningnan bilang ratio, pagbabago sa paglipas ng panahon o pangkat ng magkakalapit na halaga. Hindi ibig sabihin ito na dapat lumikha ng napakaraming column. Ang mahalaga ay ang feature ay may kaugnayan sa problemang sinusubukang lutasin at maaari itong makuha ng pare-pareho kapag ginagamit na ang modelo. Binibigyang diin ng libro na ang feature engineering ay hindi simpleng listahan ng recipe. Nakadepende ang tamang representasyon sa uri ng datos, layunin ng prediksyon, at paraan ng pagkuha ng impormasyon. Dito pumapasok ang kaalaman sa domain. Sa isang problemang pangkalusugan, iba ang makabuluhang pagsasama ng mga variable kaysa sa isang problemang tungkol sa transaksyon o teksto. Kaya ang paggawa ng feature ay isang proseso ng pagbibigay ng malinaw na anyo sa impormasyong alam o maaaring suriin sa datos bago pa humusga ang modelo. Ikalawa, paglilinis, pag-scale, pag-bin at pag-transform ng numerical na variable. Malaking bahagi ng aklat ang nakalaan sa numerical na datos dahil hindi automatikong angkop ang isang raw number para sa lahat ng modelo. Tinatalakay nito ang filtering upang mabawasan ang ingay o hindi kapaki-pakinabang na obserbasyon at binning upang hatiin ang tuloy-tuloy na halaga sa mga saklaw. Ang binning ay maaaring makatulong kapag ang mahalaga ay ang antas o grupo ng halaga, hindi ang napakapinong pagkakaiba ng bawat numero. Tinutukoy rin ang scaling na mahalaga lalo na sa mga paraang sensitibo sa laki ng input tulad ng distance-based na pamamaraan at ilang optimization process. Kapag magkaiba ng malaki ang scale ng kita, edad at bilang ng transaksyon, maaaring hindi pantay ang impluensya ng mga ito sa modelo. Ipinapaliwanag din ang log transform at power transform. Kapaki-pakinabang ang mga ito kapag skewed ang distribution, may matitinding outlier o mas malinaw ang relasyon sa target matapos baguhin ang scale. Ngunit hindi automatikong nagpapaganda ang transform. Kailangang tingnan kung makatwiran ito sa konteksto ng variable at tiyaking pareho ang transform sa training data at sa bagong data. Mahalaga rin ang pag-iwas sa data leakage. Ang anumang parameter para sa pag-scale o transform ay dapat matutunan mula sa training set, hindi mula sa buong data set. Sa ganitong paraan, ang pagsusuri ng performance ay mas malapit sa tunay na paggamit ng modelo. Ikatlo, pag-encode ng kategorya at pagpili ng mga feature na may signal. Ang mga categorical variable tulad ng uri ng produkto, lugar, channel o kategorya ng serbisyo ay may kahulugan para sa tao ngunit hindi agad para sa machine learning model. Ipinapakita ng aklat ang mga paraan ng pag-encode upang maging numerical ang mga ito nang hindi maling ipinapahiwatig na may natural na pagkakasunod-sunod ang mga label. Mahalaga ito dahil kung gagawing 1, 2 at 3 ang magkakaibang kategorya, maaring isipin ng ilang modelo na may distansya o ranggo sa pagitan ng mga ito kahit wala naman. Kabilang sa mga tinalakay na paraan ang encoding para sa mga kategorya, feature hashing at bin counting. lalong kapaki-pakinabang ang hashing sa mga problemang napakaraming posibleng label kung saan magiging sobrang lawak ng feature matrix kung bawat label ay magkakaroon ng sariling column. May kapalit ito dahil posibleng magbanggaan ang magkaibang value sa iisang hashed feature. Kaya ang pagpili ng technique ay usapin ang balanse sa pagitan ng memorya, bilis, interpretability at inaasahang performance. Tinutukoy rin ng libro ang frequency-based filtering at feature scaling bilang paraan upang mabawasan ang mga feature na bihira, halos pare-pareho o kulang sa impormasyong dala. Hindi lahat ng available na column ay dapat isama. Ang walang saysay na feature ay maaaring magdagdag ng ingay, magpabagal sa training at magpahirap sa pag-generalize ng modelo. Sa praktika, ang feature selection ay bahagi ng pagdidisiplina sa dataset, hindi lamang pagtatangkang magpataas ng score. Ika-apat, pag-represent ng teksto sa pamamagitan ng bag of words, n-grams, at phrase detection. Ipinapaliwanag ng libro na ang tekstong binabasa at nauunawaan ng tao ay kailangang gawing structured na input para sa maraming klasikong machine learning model. Isang pangunahing paraan ng bag of words kung saan ang dokumento ay inilalarawan batay sa mga salitang lumitaw at sa kanilang bilang o bigat. Hindi nito ganap na kinukuha ang ayos ng pangungusap, ngunit nagbibigay ito ng praktikal na panimulang representasyon para sa maraming gawain sa pag-uuri ng teksto. Pinalalawak ito ng engrams o mga magkakasunod na grupo ng salita. Mahalaga ang mga ito dahil ang kahulugan ay kadalasang nasa kombinasyon, hindi sa isang salita lamang. Halimbawa, ang dalawang salitang magkasama ay maaring may ibang silbi kaysa sa magkahiwalay na bilang ng mga salita. Tinatalakay rin ang phrase detection para matukoy ang mga salitang madalas magkasamang lumitaw at dapat ratuhing isang unit. Gayunman, may malinaw na trade-off. Habang dinaragdagan ang engrams at phrases, lumalaki ng mabilis ang bilang ng feature at tumataas ang posibilidad ng sparse na datos. Dahil dito, kailangan ang filtering at maingat na pagtatakda ng feature space. Ang aral ay hindi na kailangang agad gumamit ng komplikadong modelo upang makakuha ng kapaki-pakinabang na signal mula sa teksto. Ang mahusay na preprocessing, tamang tokenization at makatuwirang representasyon ay maaaring magbigay ng matibay na baseline. Kasabay nito, dapat suriin ang resulta ayon sa aktual na gawain, hindi lamang ayon sa dami ng feature na nalikha. Panghuli, model-based na paglikha ng feature para sa larawan. PCA K-means at stacking, hindi nililimitahan ng aklat ang feature engineering sa manumanong pag-transform ng mga column. Tinatalakay rin ito ang model-based na paraan kung saan ginagamit ang isang algorithm upang lumikha ng bagong representasyon ng datos. Ang Principal Component Analysis o PCA ay isang halimbawa. Maari nitong bawasan ang dimensionality sa pamamagitan ng pagbuo ng mga component na kumukuha sa mahalagang variation sa datos. Makakatulong ito sa malalawak at magkakaugnay na feature, ngunit may kapalit na mas mahirap ipaliwanag ang kahulugan ng bawat component kumpara sa original na variable. Ipinapakita rin ang K-means bilang factorization technique. Sa alip na gamitin lamang ang clusters bilang huling sagot, maaaring gawing feature ang layo o ugnayan ng isang obserbasyon sa mga cluster. Maari itong magdagdag ng impormasyon tungkol sa estruktura ng dataset na hindi madaling makita sa mga raw input. Kasama rin sa saklaw ang model stacking, kung saan ang output ng isang modelo ay nagiging input ng kasunod na modelo. Makapangyarihan ito kung ang unang modelo ay nagbibigay ng signal na kapaki-pakinabang sa susunod, ngunit nangangailangan ng maingat na validation. Kung ang prediction para sa training row ay ginawa ng modelong nakakita na sa row na iyon, magkakaroon ng leakage at mapanlinlang na mataas na score. Sa usapin ng larawan, binabanggit ng libro ang manual at deep learning-based na extraction. Ang mahalagang punto ay piliin ang antas ng representasyon na tumutugma sa problema, datos at kakayahang mag-validate ng maayos. Bilang pagtatapos, ang feature engineering for machine learning ay pinakamainam para sa data scientist, machine learning engineer analyst, at mag-aral na mayroon ng batayang Python at paunang pag-unawa sa supervised learning. Hindi ito pangunahing aklat para matutunan mula simula ang lahat ng algorithm. At hindi rin ito malalim na sanggunian para sa bawat espesyal na teknik. Ang halaga nito ay nasa malinaw nitong pagtutok sa bahaging madalas natatabunan ng mga aklat na nakasentro sa model selection, neural network o pag-tune ng hyperparameter. Sa aktual na proyekto, ang mga tanong tungkol sa missing values, scale, distribution, kategorya, text representation, at hindi kapaki-pakinabang na column ay kadalasang lumilitaw bago pa maging makabuluhan ang pagpili ng modelo. Dito kapaki-pakinabang ang organisadong pagtalakay ni Najeng at Kasari. Ikinakabit nila ang mga teknik sa uri ng datos at sa praktikal na dahilan kung bakit ito gagamitin. Mahalaga rin ang paggamit ng mga halimbawa sa NumPy, Pandas, Scikit-learn at Matplotlib dahil nagbibigay ito ng tulay mula konsepto patungo sa eksperimento. Maikli at madaling lapitan ang libro kaya maaari itong basahin bilang matibay na gabay pagkatapos ng pundamental na pag-aral ng machine learning. Maaring kulang ang lalim nito para sa bihasa ng practitioner na naghahanap ng pinakabagong research o napaka-espesipikong industriya na pattern. Ngunit namumukod ito dahil tinatrato nito ang feature engineering bilang sentral na gawain ng pagbuo ng modelo, hindi bilang simpleng paghahanda lamang ng datos. Ang praktikal na pakinabang nito ay mas maingat na pagdisenyo, pagsusuri at pag-validate ng input na tunay na ginagamit ng machine learning system. Kung gusto mong sumuporta Alice Jeng, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.